Book 2
42
42
42
Tham quan thành phố.
Una visita por la ciudad.
Una visita por la ciudad.
Chợ có mở cửa chủ nhật không?
¿Está abierto el mercado los domingos?
¿Está abierto el mercado los domingos?
Triển lãm có mở cửa thứ hai không?
¿Está abierta la feria los lunes?
¿Está abierta la feria los lunes?
Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không?
¿Está abierta la exposición los martes?
¿Está abierta la exposición los martes?
Sở thú có mở cửa thứ tư không?
¿Está abierto el zoológico los miércoles?
¿Está abierto el zoológico los miércoles?
Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không?
¿Está abierto el museo los jueves?
¿Está abierto el museo los jueves?
Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không?
¿Está abierta la galería los viernes?
¿Está abierta la galería los viernes?
Được phép chụp ảnh không?
¿Se pueden tomar fotos?
¿Se pueden tomar fotos?
¿Có phải trả tiền vào cửa không?
¿Hay que pagar entrada?
¿Hay que pagar entrada?
¿Vé vào cửa bao nhiêu tiền?
¿Cuánto vale la entrada?
¿Cuánto vale la entrada?
¿Có giảm giá dành cho nhóm không?
¿Hay descuento para grupos?
¿Hay descuento para grupos?
¿Có giảm giá dành cho trẻ em không?
¿Hay descuento para niños?
¿Hay descuento para niños?
¿Có giảm giá dành cho sinh viên không?
¿Hay descuento para estudiantes?
¿Hay descuento para estudiantes?
Đây là tòa nhà gì?
¿Qué tipo de edificio es este?
¿Qué tipo de edificio es este?
Tòa nhà này xây bao lâu rồi?
¿De hace cuánto es este edificio?
¿De hace cuánto es este edificio?
Ai đã xây dựng tòa nhà này?
¿Quién construyó este edificio?
¿Quién construyó este edificio?
Tôi quan tâm đến kiến trúc.
Me interesa la arquitectura.
Me interesa la arquitectura.
Tôi quan tâm đến mỹ thuật.
Me interesa el arte.
Me interesa el arte.
Tôi quan tâm đến hội họa.
Me interesa la pintura.
Me interesa la pintura.